Priatelia, dnešným dňom pokračujeme v sérii, ktorú s nami začali Korňanovci ešte minulú nedelu, ako sme slávili zmŕtvých stane nášho pána. A ja som ju nazval pre nás jedným jednoduchým slovom bližšie. V Jakubovi 4 je napísané, že podriate sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a on ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Pred pár týždňami bol náš Dávidko na takom kolotočí na Račianskom Mýte a možno to tam poznáte. A to je taký kolotoč, že ja neviem, pre aké deti to vyrábali, ale on sa dokáže roztočiť takou rýchlosťou, že ak sa človek naozaj dobre nedrží, tak je dosť možné, že z toho vyletí. A ako tam tak Dávid sedel, dá sa sedieť zvnútra a dá sa tak ako keby držať za to zábradlie zvonku. A prišiel taký chalan, nebudem ho menovať, ale je to taký trošku postreh nášho sídliska. A začal ten kolotoč točiť takou rýchlosťou, asi chcel vidieť, že čo to je schopné udržať, či to vzlietne ako helikoptera, alebo čo sa stane. A stal sa taký nie veľmi milý efekt, a to bolo to, že tí, ktorí boli zvonku tohto kruhu, tak čím rýchlejšie to točil, tak postupne ich to poodhadzovalo preč. Jeden z nich bol aj náš Dávid. A verím tomu, že veľmi podobným spôsobom aj my ako Ježišova nevesta žijeme v časoch a žijeme v období, kde ak sa nepriblížime k nemu, k jeho srdcu a do toho jeho vnútorného kruhu, tak udalosti, veci a dopady, neistoty, ktoré vidíme, že sa dejú v našej spoločnosti a ktoré a možno uvidíme, ako budú raz ešte vo väčšej miere, môžu spôsobiť to, že nejakým spôsobom ani nebudeš vedieť ako, ale zrazu sa ocitneš niekde mimo Boží zámer, mimo jeho srdca, mimo možno a toho krásneho miesta, ktoré pre teba má. A preto aj dnes by som s tebou chcel hovoriť o tom, ako sa priblížiť bližšie k nemu. Ako sa ho držať. Ako sa s ním prepojiť. Tak, aby čokoľvek sa bude diať vôkol teba, nemalo kapacitu ovplyvniť a to, ako sa má tvoje srdce a ako to zvládneš v ňom. Ježiš nám nezasľúbil, že okolnosti budú ľahké, super, ale zasľúbil nám to, že on uprostred toho všetkého bude s nami. A jeden príbeh, ktorý si dnes spolu prečítame, je z Jána z 12. kapitoly. A ja tak trošku nadviažem na to, čo hovorili aj Marek Zevkov minulú nedelu. A tu je napísané, 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravil mu tam pohostenie a Marta posluhovala. Lazar bol medzi tými, ktorí s ním stolovali. A tu Mária, to je Mária z Betánie, Martina sestra, vzala funt pravej veľmi drahej nardovej masti a pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou masti. Ja tu mám takúto voňavku, tak si to trošku skúsime tu navoňať. Neviem, či to cítite už aj vy. Moja obľúbená. Nebudem ale robiť reklamu. Cítite to? Krásna vôňa, že? Takže celý dom naplnila táto nádherná vôňa neskutočne drahé masti. Tu sa jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, opýtal. A prečo nepredali túto masť za 300 denárov a nedali ju chudobným? Ale to nepovedal preto, že by mu šlo o chudobných, ale preto, že bol zlodej. A keďže bola pokladnička u neho, brával z toho to, čo do nej vkladali. A dnes ti chcem povedať o niektorých príznakoch zamilovaných ľudí. Dnes ťa chcem pozvať do vzťahu, a môžeme už tam text dať preč, ďakujem, do vzťahu s Ježišom, ktorý verím, že má byť nielen niečím prvotným, možno na začiatku, keď si ho spoznal, ale má byť tou nádhernou zamilovanosťou, tým ohňom, ktorý horí v tvojom srdci a čím dlhšie ho poznáš, tým verím, že má horieť ešte viac. A taký prvý príznak zamilovaných, a posúď, že ako to funguje u teba, je to, že zamilovaní si na seba vždy nájdu čas. Zamilovaní si na seba vždy nájdu čas. Pamätám si, keď som začal dobíjať svoju dnes už manželku a napriek vyťaženému kalendáru a všetkým povinnostiam, napriek únave, ktorá častokrát už ma dávala dole, vždy sme si našli čas jeden na druhého. Jeden príbeh, ktorý možno poukáže na to, ako je toto nesmierne dôležité, je príbeh práve Márie, o ktorej sme teraz hovorili. My sa pozrieme na niekoľko scén z jej života. A toto je z Lukáša 10. kapitoly 39. A tu je príbeh o tom, ja ho nebudem celý čítať, kde prišiel Ježiš na návštevu do Betánie. Betánia je také na kopci a s výhľadom na Jeruzalém. A bolo to miesto, cez ktoré Ježiš sa vždy vracal, keď išiel napríklad z Jericha, alebo z Judskej púšte, alebo z Galilei cestoval do Jeruzalema. Je to jedno z tých prvých miest, alebo tých kopcov, na ktorý vyjdete, z ktorého vidíte celý Jeruzalem. A tu vieme, že žil Lazar aj so svojimi sestrami, s Máriou a Martou. Tento deň prišiel Ježiš na návštevu a tento príbeh je, myslím, že dobre známy. Je napísané, že Mária si sadla pánovi k nohám, Lukáš 10.39, a počúvala jeho slova. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. A v 41. verši pán Marte povedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokuješ pre mnohé veci, ale potrebné je len jedno. A Mária si vybrala ten lepší podiel, ktorý jej nebude vzatý. Zamilovaní ľudia si na seba vždy nájdu čas. Ja si myslím, že Marta tak veľmi záležalo na tom, aby všetko bolo super. Tak veľmi sa starala o to, aby všetko bolo navarené, pripravené. A sústredila sa na všetko vôkol Ježiša. Zatiaľ, čo Mária sa sústredila na Ježiša. Niekedy je tak ľahké nechať sa vtiahnuť do tých všetkých vecí, ktoré sa dejú vôkol nás. A niekedy to môžu byť dobré veci, ktoré sa častokrát stanú nepriateľom tých najlepších. Ale ja teda dnes chcem pozvať a chcem pozvať celé naše spoločenstvo, priateľa, dostať sa bližšie k nemu, bližšie k jeho srdcu, ako to je napísané. Ona si sadla k nemu a všimni si, čo je napísané, k jeho nohám a počúvala jeho slova. Toto slovo, že prišla a sklonila sa k jeho nohám, sa bude opakovať v priebehu celého Márinho života. Vždy, keď čítame o tom, že sa stretla s Ježišom. Izaiáš 30.15 je napísané: v obrátení a upokojení bude vaša záchrana. V utíšení a dôvere bude vaša sila. Ale potom verím, že Boh hovorí izraelskému národu, že ale vy ste nechceli. Verím, že toto nebude tvoj a môj prípad. Ale jedna vec, ku ktorej ťa chcem aj dnes pozvať, je skús možno vypnúť všetky tie veci, ktoré ťa rozptýľujú. Ak je jeden nepriateľ zotrvávania v Božej prítomnosti, prebývania pri jeho nohách, v uctievaní, jeho nádhre, jeho majestátu, tak je to práve tá rozptýlenosť. Možno tvoj mobilný telefón, možno správy, ktorými sa stále krmíš, možno ten tok tých gigabajtov informácií, ktoré sa na teba rútia z každej strany a zväčša nie veľmi dobré správy. Chcem ťa veľmi povzbudiť, tak ako Mária si vybrala tento podiel a možno aj tie dôležité veci dala bokom preto, aby sa mohla zamerať na tú najdôležitejšiu. To bol čas strávený s Ježišom. Rozhodni sa dnes pre to isté. Ježiš hovorí, že ona si vybrala ten lepší podiel a ten jej nebude vzatý. Chcem ti dnes povedať, že svet nemenia len tí, ktorí stále niečo robia, ale tí, ktorí svet menia, sú tí, ktorí sú skutočne zamilovaní a ktorých srdce horí pre Ježiša. Tá druhá vec, ktorú majú zamilovaní spoločné, je to, že zamilovaní poznajú srdce, zatiaľ čo známi možno poznajú tvoj životopis. Zamilovaní poznajú srdce bližšie k Božiemu srdcu, znamená skutočne poznať, vnímať to, aký je, kým je Kristus v plnosti slávy. Zatiaľ čo známi možno poznajú životopis. Chcem ti dnes povedať, že veriacim človekom nie je niekto, kto vie vymenovať Ježišov životopis. Všetky fakty jeho života, ako sa narodil, ako zomrel, ako stal z mŕtvych. Toto z teba nerobí Ježišovho učeníka. Náboženstvo dáva ľuďom falošný pocit istoty, že všetko vedia. Možno majú vedomosť, možno majú známosť, ale zamilovanosť prináša skutočné zjavenie Ježišovho srdca. Je obrovský rozdiel poznať niekoho životopis, vedieť, čo všetko má za sebou, a je rozdiel poznať niekoho osobne. Veľmi podobným spôsobom moja manželka bola minulý týždeň v Prezidentskej záhrade s našim Dávidkom a s Belou. A po návrate mi len rozprávala tento príbeh. A ja by som ho rád tak prerozprával, pretože si úplne viem predstaviť svojho syna, hoci som pri tom vtedy nebol, ale bola nejaká partia nejakých mladých chalanov, kúsok od ihriska, kde sa naše deti hrali. A jeden z tých chalanov si sadol tak bližšie k našim deťom a mal nejaký slovník, ktorý proste nebol úplne taký možno vhodný pre malé deti. A náš Dávidko sa pozrel na tohto chlapca, začali sa rozprávať a on mu tak hovorí, že počuj, a ty poznáš pána Ježiša? A s úplnou vážnosťou a naliehavosťou malého 5-ročného chalana náš Dávid položil túto najkľúčovejšiu otázku nášho života tomuto cudziemu mladému tínedžerovi. On pritom ostal úplne šokovaný a nevedel úplne ako odpovedať, tak povedal, tak áno, poznám, viem o ňom. Ale chcem ti povedať, že nikoho ešte nezachránilo to, že vedel fakty o Ježišovi. Jedine to, čo má moc zachrániť a spasiť tvoj život, je to, keď sa rozhodneš poznať Ježiša a jeho srdce, dôverovať jemu a vydať sa na túto cestu života s ním. V Jánovi 11. kapitole, 28. verši, a toto je taký druhý príbeh zo života Márie z Betánie, ktorý je pre mňa takou ukážkou toho, čo to znamená poznať Ježiša a byť poznaný ním, bolo to, že potom, ako zomrel Márin a Martin brat Lazar, a ja celý ten príbeh nebudem rozprávať, ale je tam kľúčová scéna, kde Ježiš sa vracia späť a opäť bol niekde pri Jerichu, dva dni cesty od Jeruzalema, vracia sa späť do Jeruzalema a je napísané, že Marta mu už vyšla v ústretí a už tam s ním riešila teológiu toho, či človek môže byť skriesený a tak ďalej. Ale je napísané, že Ježiš si dal zavolať Máriu. V 28. verši 11. kapitoly Jána je napísané, a len čo to povedala, Marta sa rozprávala s Ježišom, zavolala si sestru Máriu, potajomky jej povedala, Mária, učiteľ je tu a volá ťa, hľadá ťa, pýta sa po tebe. Chcem ti povedať, že je rozdiel poznať a poznať. Otázka nie je len to, či ty poznáš Krista, či poznáš jeho srdce. Otázka je aj to, či on pozná teba. A ty si možno hovoríš, že však Vlado, Boh je vševedúci, on všetko vie o mne. Ale chcem ti povedať, že vzťah je o tom, že odkrývame srdce jeden pre druhý. Zamilovaní ľudia poznávajú srdce jeden druhého. A neuspokoja sa s nejakou informáciou, ktorá mimochodom, ak sa nestane tým skutočným hlbokým poznaním, zjaveným, tak sa stáva len nejakou náboženskou informáciou, ktorá z teba spraví človeka, ako boli farizei, ktorí mali mnoho vedomostí, ale úplne prehliadli podstatu Božieho srdca zjaveného v Ježišovi Kristovi, keď prišiel. A tu je napísané, že Ježiš sa pýtal po Márii. pozná Ježiš teba. Dal si mu možnosť, dala si mu možnosť, aby poznal tvoje srdce, to, čo sa v ňom nachádza. V Matúšovi 7.19 Ježiš hovorí svojim učeníkom, každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia ho do ohňa. Po ich ovoci ich teda poznáte, že nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, že by taký vošiel do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň, pane, pane, či sme v tvojom mene neprorokovali, či sme v tvojom mene nevyháňali démonov, či sme nerobili v tvojom mene mnoho mocných činov. A vtedy im poviem, ale ja som vás nikdy nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia nepravosti. Zamilovaní ľudia si vždy na seba nájdu čas a je to práve vtedy, keď trávia spolu čas, tak ako si to každý vzťah vyžaduje, že poznávajú srdce jeden druhého. Predčasom som stretol jeden staručký pár, ktorý sa prechádzal a keď som sa tak na nich pozrel, som sa ich spýtal, koľko majú rokov, s respirátormi na tvárach. Nádherná babička, nádherný detko, mali po 80-ke. A hovorili mi o tom, ako sú spolu už viac než 60 rokov. Držali sa za ruku, ich pohľad jeden na druhého mi hovoril tak nesmierne veľa. Chcem ti povedať, že Ježiš ťa nikdy nepozval do vzťahu, kde si povieš, že tak mám nejaký papier. Tak ako manželstvo, ktoré je nefungujúce, nefunkčné, nefunguje komunikácia, vytratila sa zamilovanosť, ale hlavne, že sme spolu. Sme verní. Hlavne, že nejak to akože zvládame. Koľko Božích detí sa dnes trápi v takomto vzťahu s Kristom. A ja ti dnes chcem povedať, že On ti túži ponúknuť ďaleko, ďaleko viac. To, čo robí z informácia poznania, ktorou Ježišovi máš, a to, čo prináša to nádherné zjavenie, je práve táto blízkosť, do ktorej ťa dnes Ježiš pozýva. Či to bola Mária, ktorá si vybrala ten lepší podiel, alebo to bol ten učeník, ktorý si dal prezývku ten, ktorého Ježiš najviac miloval. Učeník, ktorého Ježiš miloval. A to bol apoštol Ján. Bol to práve on, ktorý vždy, keď mal možnosť byť čo najbližšie k Ježišovmu srdcu, dokonca fyzicky byť pri ňom, žiť akoby v takom neustálom objatí, pri poslednej večeri sa skláňal k nemu, možno cítil, že sa blíži čas ich rozlúčenia. A bol to práve on, vďaka tejto blízkosti, ktorú s Ježišom mal, že mu Ježiš zveril zjavenie, plné zjavenie toho, kým je, kedy ako 90-ročný starec v zajatí, ako rímsky vyhnanec na ostrove Patmos, niekde tam zbavený svojich slobod, prijíma toto nádherné zjavenie Ježiša Krista v jeho plnosti a sláve, kedy ako zjavenie 4. kapitola hovorí, videl, ako celé nebo sa skláňa pred Ježišom, týmto baránkom zabitým. A on padol k zemi ako mŕtvý. Kedy si naposledy mal takúto skúsenosť s Kristom? Možno mi povieš, ale Vlado, to není o nejakých zážitkoch. To je o viere. Vieš, ja idem vierou. Nič necítim, nič nevidím, nevadí 20 rokov. Ale ja ti chcem povedať, že preto bol Duch Svätý poslaný na túto zem, aby si mohol vedieť. A áno, ak by aj moja viera bola len o niečom, čomu teoreticky verím, ale nikdy som nezažil jeho blízkosť. Ja ti chcem povedať, neviem, ako dlho by mi taká viera vydržala. Ale som vďačný za tie momenty. Tak ako som vďačný za zamilovanosť s mojou manželkou, ktorú môžeme zažívať a prežívať a pestovať ju každým rokom viac a viac. Rovnako som vďačný za to, že tak ako prvýkrát sa Ježiš dotkol môjho srdca, keď som bol mladý tínedžer a mal som pocit, akoby niekto ma objal zvnútra, všetko vo mne začalo horieť, začalo sa roztápať to, čo bolo zatvrdnuté, to moje kamenné srdce a mohol som cítiť, akoby ma doslova Otcova náruč skrze Ducha Svätého objala zo všetkých strán a ja som nemohol inak, než len mu vyznávať svoju lásku. Rovnako ti chcem povedať, že toto je tvoja a moja dennodenná porcia. Otázka je, či mu to dovolujeme. Otázka je, či si nájdeme ten čas pre neho. Otázka je, či sme ako Marta, ktorá povie, však Ježiš je tu, jasné. Je tu, veď viem, akože je tu niekde na blízku. Alebo či prídeš k jeho nohám, skloníš sa k nemu a dáš mu to najlepšie, to skutočné uctievanie, ktoré si on zaslúži. Ten tretí bod, ktorý majú zamilovaní ľudia spoločne, je to, že zamilovaní sa neboja klásť ťažké otázky. Ako som tak v kontakte aj s mnohými ľuďmi z otcovho domu, tak som si plne vedomý toho, že na mnohých z nás toto obdobie veľmi ťažko dolieha. Zrazu možno aj priateľstva sú také obmedzené a možno nie si taký ten zoomový typ, asi nikto z nás nie je zoomový typ, ale keď sa inak nedá, aspoň tak. Ale mnoho ľudí možno zažíva skutočné ťažké otázky, ktoré si kladie. Prečo sa udialo to? Prečo sa stalo tamto? Prečo cítim to, čo cítim? A rovnako Mária, keď Ježiš prichádza a mešká, pretože Lazar už leží, jej brat, jej milovaný brat už 4 dní mŕtvý v hrobe, tak je napísané v Evanjeliu podľa Jána 11. kapitole, že ako ju Marta zavolala, tak Mária rýchlo vstala a vyšla von. A teda aj tí ostatní Židia, ktorí tam s ňou boli, pobrali sa za ňou. 31. verš. Lebo si mysleli, že odchádza k hrobu plakať. A 32. verš, keď Mária miesto, kde bol Ježiš a zbadala ho, padla mu k nohám. Pamätáš si jej reakciu predtým? Predtým, vždy, keď Ježiša videla, padla mu k nohám. Tuto znovu stretáva Ježiša. Prvá vec, ktorú robí, nie je možno podobne ako Marta. A verte mi, priateľa, nechcem krivdiť Marte. Ja sa cítim veľmi blízko k Marte, čo sa týka jej zmýšľania a proste stále niečo robiť pre Ježiša. Ale Marta mala s Ježišom nejakú teologickú debatu o tom, ako áno, jedného dňa bude z mŕtvych vstane. Ale Mária nerieši nejakú teológiu, ale padá Ježišovi k nohám a hovorí mu a úprimne mu hovorí svoju výčitku. Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi môj brat zomrel. Vieš, čo je úžasné na blízkom vzťahu s Ježišom? Že neexistuje otázka, ktorú by si mu nemohol položiť. Neexistuje dokonca nepochopenie, ktoré ty možno cítiš, sklamané otázky viery, s ktorým by on nevedel jednať, alebo pred ktorým by bol, že počuj, o tomto sa nebavme. Vieš čo, o tomto sa nepatrí rozprávať. To, čo to robí, je náboženstvo a farizejskí ľudia, ktorí sa snažia hlavne, aby navonok všetko dobre znelo, všetko dobre vyzeralo. Povieme si pár pekných modlitieb, ale to, čo Ježiša niekedy najviac zaujíma, je bolesť, ktorá je v tvojom srdci a tá úprimná otázka, ktorú na neho máš. Tu je napísané, že keď Ježiš videl, že Mária plače a že plačú aj Židia, ktorí boli s ňou, celý sa v duchu zachvel a pohnutý v srdci sa spýtal, kde ste ho položili. To, čo milujem na svojom spasiteľovi, na mojom drahom Ježišovi, je to, že on sa nebojí akékoľvek ťažké otázky, ktorú mu dávaš. A chcem ťa povzbudiť, aby aj dnes si odmietol akúkoľvek nejakú náboženskú masku, ktorá ti hovorí, že hlavne proste nech to vyzerá dobre, musím sa držať, musím byť silný, musím byť silná, ale buď úprimný s ním, tak ako Mária s výčitkou, s plačom hovorí, Ježiš, ak by si bol prišiel bližšie, môj brat by nezomrel. A on pohnutý vo svojom vnútri hovorí, kde ste ho položili. Pamätám si na to obdobie, keď sme zažívali asi zatiaľ a verím, že už konečné najťažšie obdobie nášho života. A hoci som slúžil ako váš pastor, ako Boží priateľ, Boží syn, ocitol som sa na mieste, kde som nemal chuť sa s Bohom rozprávať. A toto obdobie trvalo asi 6 mesiacov a stále som Ježiš, stále som chcel byť s ním, ale mal som pocit, že je tak nesmierne veľa nezodpovedaných otázok. Potom, ako sme prišli o nášho druhorodeného syna, som nechápal, čo sa deje. Ale jednu vec som vedel, a to je to, že on bol stále so mnou. A pamätám si, ako nádherne oslobodzujúce bolo vedieť to, keď Raz si pamätám, len som veľmi silno vnímal, že on bol so mnou tam v tej miestnosti, kde som bol, a ešte taký možno jak Mária si hovorím, že Ježiš, nechápem, prečo? Prečo? A Ježiš ma nechal všetko rozprávať, všetku tú ťažobu, všetku tú bolesť, všetko to nepochopené, a bol tam so mnou. Nemal pre mňa krásne poučky, nemal pre mňa rýchle odpovede. Ale po niekoľkých mesiacoch len som cítil, že len tam bol so mnou. A po nejakom čase, ako ja som už začal vidieť trošku viac svetla na konci toho tunela, akoby som len vnímal ten jeho hlas, ako mi hovoríš, Vlado, ja som tu. A kedykoľvek ty budeš mať chuť sa o tom rozprávať, som tu pre teba. A môže sa ma spýtať na čokoľvek. A dnes na mnoho z mojich otázok už Ježiš odpovedal tak, ako len on vie. Tak, ako ti neodpovie žiaden človek, žiaden poradca, ani žiadne náboženstvo, ani žiadna filozofia, ale tak, ako on srdce k srdcu, hlbina k hlbine volá a vie naplniť všetky tie veci, s ktorými sa možno ty trápiš, každú tú dieru, ktorá v tvojom srdci vznikla. A preto ťa pozbudzujem, neboj sa položiť mu ťažké otázky, buď pred ním úprimný. Takže zamilovaný sa neboj a klási ťažké otázky. A nepôjdem ďalej rozoberať, ale pamätám si, ako sme si s Martinkou položili niekoľko veľmi ťažkých otázok. Vedeli sme, že sa milujeme, vedeli sme, že chceme byť spolu, ale to nie je všetko, čo ťa spraví šťastný, to nie je všetko, čo spraví zdravý vzťah šťastným. Je dôležité, aby sa aj stretli vaše predstavy, možno budúcnosti v vašom živote, a preto aj ty neboj sa klásť ťažké otázky. Ježiš sa ich nebojí. Štvrtá vec, čo majú zamilovaných spoločné, alebo to poviem takto, to, čo zamilovaný považuje za normálne, nezamilovaný nepochopí. Máme tu nejakých ženáčov v miestnosti? Pamätáte si? A verím, že stále sa to deje. Pozeral si sa niekedy na dvoch zaľúbených ľudí, ako sa v kaviarni pozerajú proste jeden druhému do očí? Ono, človek to nepochopí, kým nie je zamilovaný. Rovnako nepochopí, ja dodnes nechápem, ako som vedel dokázať prežiť na 5 hodinách spánku, keď som mal pocit, že každá hodina, kým sme ešte randili spolu s Martinkou, tak vzácna, že som bol ochotný niekedy v noci o jednej sadnúť na môj skúter čínsku 50-ku, 50 kubí, 50 proste cc, a ísť niekde 50-kou z Devínskej do Petržalky každý večer pomaly 30 minút sa prtkať na tomto malom skútri len preto, aby som mohol byť s ňou hodinu viac. Možno sa niekedy takto pozeráš na zamilovaných ľudí, možno tvoj brat, súrodenec, a možno tvoje deti sú zamilované a ty sa veríš, aj, jaké to je. Proste príde ti to nenormálne. Ako môžu spolu telefonovať 3 hodiny? Ako môžu spolu zoomovať 5 hodín? Ako môžu proste prejsť spolu 20 kilometrov každý deň, držiať sa za ruky na prechádzkach? Ale ja ti chcem povedať, že to, čo zamilovaný považuje za normálne, normálne nezamilovaný nechápe. Preto je niekedy tak ťažké, keď sa človek snaží posúdiť niekoho duchovný život alebo jeho uctievanie Ježiša. Nehovoriac o našich médiách, ktoré nemajú ako pochopiť, prečo sú kresťania tak uchvátení Kristom. Človek nezamilovaný nikdy nepochopí. Ale človek zamilovaný vie, že wow, mne to stojí za to. Čítame o tom, že Mária spravila niečo nepochopiteľné. A je napísané, že ako som to čítal predtým, že tesne pred Veľkou nocou je napísané v Jánovi 12.1, tu sa jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ako sa pozeral na Máriu potom, ako vybrala tú drahú masť a celé to vyliala na Ježiša a potom ho poutierala svojimi vlasmi, sa na to pozerá a hovorí, prečo nepredali túto masť za 300 denárov? Prišlo mu to nenormálne, takéto mrhanie, niečo tak vzácného, len takto vyliať na Ježiša. Ale chcem ti povedať, že Judas Iškariotský nebol jediný. Je napísané v Matúšovi 26:8, že a keď to videli aj ostatní učeníci, namrzené medzi sebou hovorili, na čo takéto plytvanie? Mohlo sa to draho predať a rozdať chudobným. To je Matúš 26:8. To, čo sa zamilovanému javí byť ako úplne prirodzené, Ježiš, ja ti dávam svoje najlepšie. Dávam ti to najlepšie, čo mám a je mi jedno, čo to stálo. A je mi jedno, ako to bude vyzerať pred týmito ľuďmi. Na to sa človek zvonku pozerá, na to sa náboženstvo zvonku pozerá, na to sa zákonníci zvonku pozerá a hovorí, týmto ľuďom úplne šíbe. Nestačí len byť dobrý človek, ísť do kostola, keď treba, nenadávam, nefajčím, verím v Boha, ale otázka je, či ho poznáš. On ťa pozýva dnes, aby si ho poznal bližšie. Ten piaty a posledný bod, ktorý majú zamilovaní spoločné, je to, že zamilovaní voňajú rovnako. Zamilovaní voňajú rovnako. Milujem, keď zoberiem do náručia našu malú belušku. A ona má nádhernú vôňu sama o sebe, poznáte to takú tú bábetkovskú. Ale to, čo v nej vždy cítim, je krásna voňavka a vôňa mojej manželky. Proste, keď si ju tak pritisnem, tak cítim, že wow. Dneska ťa už maminka držala pekne na rukách a cez moju dceru cítim vôňu mojej manželky. Pred nejakým časom som sa vrátil z hôr a veľmi podobným spôsobom som objal svojho syna, ale jeho slova neboli také lichotivé ako tie moje voči Beluške a Martinke. A on mi hovorí, že dedy, voniaš ako hory. A je pravda, ja som sa akurát vrátil vtedy z hôr a on to pomenoval takým pekným, slušným spôsobom, že dedy, voniaš ako hory. Chcem ti povedať, že keď Mária spravila ten akt uctievania a chvály, ktorý spravila, ak môžete už aj kapela sa vrátiť ku mne, tak sa tým stala jedna nádherná vec. A to bolo to, že zrazu tú vôňu, tá vôňa, ktorá naplnila celú tú miestnosť, tá vôňa, ktorou bol Ježiš zaplavený, bola rovnakou vôňou, ako voňala Mária z Betánie. Tí ľudia, ktorí žijú blízko Ježišovi, voňajú tak, ako Ježiš. A ja ti chcem povedať, že dôvod, prečo dnešnému svetu kresťanstvo alebo nejaké hlásenie sa ku kresťanstvu veľmi nevoní, je práve to, že mnoho ľudí vyznáva svojimi ústami jednu vec, ale žijú vzdialený od Ježišovho srdca. V Božom slove je napísané, že aj my sme boli povolaní k tomu, aby sme boli vôňou Kristovou, aby sme prinášali tú nádhernú arómu Jeho lásky, Jeho milosti. A napriek tomu, prečo je to tak, že tak veľa ľudí, ktorí Krista ešte nepoznajú, prvá aróma, prvý smrad, ktorý zacítia, je častokrát odsúdené, častokrát pýcha, častokrát od Božích detí, od kresťanov, povýšenie. My sme lepší než vy. My sa nestotožňujeme s vašim životom, s vašim životným štýlom. Ale chcem ti povedať, že tí, ktorí trávia čas s Ježišom, tí, ktorí tak ako apoštol Ján alebo ako Mária z Betánie sú blízko jeho srdca, sú pri jeho nohách, tí voňajú tak ako Kristus sám. A ich vôňa je príťažlivá, ich vôňa je nádherná, ich vôňa je taká, že prechádzaš po meste a ľudia sa obracajú za teba a pýtajú sa, čo je to, čo z teba žiari. Ako je to možné, že len sa s tebou rozprávame a cítim, ako ma zaplavuje Božia láska. Priatelia, včera som mal jednu nádhernú skúsenosť. Stretol som sa s človekom, ktorého som nikdy predtým nestretol. Ako sme sa stretli, on mi hovorí, že Ja vás sledujem, tie vaše streamy. A Lukáš, ja ťa pozdravujem z tohto miesta. Bolo pre mňa veľkou cťou. Niekedy ani nevieme, kto nás sleduje, ale ako sme len sa spolu chvíľu rozprávali, ja sa spýtal, môžem sa modliť za teba, ako sme sa začali modliť, Božia milosť, Božia láska začala zostupovať a začalo sa ho dotýkať nádherným spôsobom, začal plakať, pozná Ježiša pár mesiacov. Chcem ti povedať, že ak si blízko Ježišovho srdca, ľudia to vidia, ľudia to cítia. To, čo cítia, nie je odsúdené. To, čo cítia, nie je nejaké náboženské posudzovanie. Nejaký zákon, ktorý sa snažíš natlačiť na ľudí a nefunguje to. Zákon bez zjavenia lásky skrze Ducha Svätého, jediné, čo robí, je to, že zabíja. Nikomu nepomôžeš, keď mu budeš hovoriť o tom, čo by nemal robiť, čo nemôže robiť a ako bude za to všetko odsúdený. Ale to práve vtedy, keď voniaš ako Ježiš. Keď miluješ tak ako Ježiš, že ľudia chcú byť s tebou, aj keby si ich mal konfrontovať, aj keby si ich mal volať ku pokáňu, lebo vedia, že ich miluješ. A ukončím to jedným nádherným vyznaním, ktoré Ježiš povedal o Márii a verím tomu, že raz povie o každom jednom, kto sa rozhodol ostať a žiť zamilovaný do Ježiša. V Matúšovi 26.13, potom ako Ježiš popisuje toto, čo Mária pre neho spravila, hovorí, že amen vám hovorím, a toto hovorí ako reakciu na tých pohoršených učeníkov, ktorí boli z toho hotoví, že prečo takto Mária plitvá touto drahou masťou. A on im hovorí, počúvajte, kdekoľvek na celom svete sa bude zvestovať toto evanjelium, táto dobrá správa, tam sa bude hovoriť na jej pamiatku aj o tom, čo urobila. Nehovorí, že tam sa bude hovoriť na moju pamiatku to, čo urobila. Tam sa bude hovoriť na jej pamiatku, z úcty k nej, z úcty k jej nádhernej, hlbokej láske ku mne. Tam sa bude hovoriť o tom, aj to pravda, teraz 2000 rokov neskôr, ja vám hovorím príbeh jednej ženy, ktorá sa rozhodla sedieť pri Ježišových nohách, nebyť rozptýlaná tým všetkým, čo sa deje vôkol nej. Rozhodla sa byť úprimná s Ježišom, dávať mu ťažké otázky. Rozhodla sa dať to najlepšie, čo mala. A rozhodla sa prebývať tak blízko pri ňom, že voňala rovnako ako Ježiš sám. A dnes je toto zvestované na jej pamiatku aj o tom, čo urobila. Verím tomu, že Ježiš si váži každú obeť, ktorú mu prinášame. Ježiš si vážil Martinu pohostinnosť. Ale nikde nečítam o tom, že by na jej pamiatku bolo hlásané to, čo spravila. Aký super obeť navarila, super večeru. Nikde v Biblii nečítam o tom, ako raz bude hlásané na pamiatku niekoho, kto robil obrovské skutky pre Ježiša. Mohol uzdravovať chorých, mohol vyháňať démonov, mohol kriesiť mŕtvych. Aj takí boli, ktorí za Ježišom prišli, oni sa na nich pozerá a hovorí, ale ja vás nepoznám. Ja nevidím do vášho srdca, pretože ste mi to nedovolili a vy nevidíte do toho môjho. Pretože moje dary sú nevratné. Ja moje dary dávam na základe svojej milosti, nie na základe vášho charakteru. Ale ja vás nepoznám. Nikde v Božom slove nečítam o tom, že by bolo napísané. A Pavol to vystihol veľmi dobre, že aj keby som rozdal všetko chudobných, aj keby som mal všetku múdrosť na svete, aj keby som neviem, čo ti modré z neba zniesol, ale nemal by som lásku, nebol by som zakorenený v tej najväčšej láske, ktorou je Ježiš sám, pohnutý jeho srdcom, nič mi to neosoží. Absolútne nič mi to neosoží. A drahí priatelia otcovho domu, ja vás pozývam aj teraz na túto cestu k nemu. Tí, čo menia svet, nie sú len tí, ktorí sú zaneprázdnení pre Ježiša. Jeden múdry človek to hovorí tak, že zaneprázdnenosť sa niekedy len tvári, alebo je len výsledkom falošného pocitu úspechu. Poviem to inak. Snaha vyzerať úspešne sa veľakrát oblieka ako neustála zaneprázdnenosť. A ja ti chcem povedať, že existuje miesto, kde Ježiš hovorí, zavri za sebou dvere. A tak ako Ježiš išiel, opustil davy, opustil aj svojich učeníkov, aby bol s Otcom, tak ťa On dnes pozýva, aby si zavrel dvere každému rozptýleniu, každej tej aktivite. A myslím si, že ak je jedna vec, na ktorú je korona prospešná, je to práve to, že strašne veľa vecí robiť nemôžeš, ale môžeš ísť a v prírode na prechádzke byť s Ježišom, volať na Neho. A ja ťa k tomu pozývam, pretože ďalšie dny, ako sa ten kolotoč bude točiť viac a viac a ten tlak tohto sveta, ten tlak nepriateľa bude tlačiť viac a viac, priblíž sa k Nemu. A keby sa čokoľvek dialo vedľa teba, ty vieš, že v ňom a s ním si v bezpečí. A budeme aj teraz spievať jednu pieseň, budeme volať tak, ako Ježiš volal na svojho otca, Abba. A ja ťa pozývam, volaj teraz spolu s nami. A verím, že on sa dotkne tvojho srdca. Drahý Duchu Svätý, ja sa modlím, aby teraz, tam, kde sú moji drahí priatelia, si naplnil tú miestnosť, kde sú. Ja ti ďakujem, že my sa nemusíme modliť, aby si prišiel niekde zhora, lebo ty žiješ v nás. Ak si pozval Ježiša do svojho srdca, ved, že on je v tebe, daj mu priestor. Ak si ho ešte nepozval, pozvi ho dnes. A môžeš spolu so mnou povedať, drahý Ježiš, prosím, prosím, daj sa mi spoznať, tak ako Vlado o tebe hovorí. Ja nechcem náboženstvo, ja nechcem nejaké prázdne poučky. Ja chcem poznať seba z mŕtvych stáleho Krista skrze moc Ducha Svätého, ktorá žije aj dnes vo mne. Naplň moje srdce, odpusť mi každý môj hriech. Buď môjim pánom a prosím, daj mi aj teraz poznať lásku Otca. A tak ako mňa Ježiš objal tou obrovskou láskou ten prvýkrát, ja ti toto objatie žehnám. Tak ako ja objímem svoje deti a držím Dávidka, držím Belušku, držím svoju manželku a zrazu voniame všetci rovnako, tak sa nechaj aj ty nakaziť tou jeho vôňou, tým jeho nádherným parfémom lásky, milosti, víťazstva, zmrtvých stalej nádhernej moci, ktorá skresila Krista z mŕtvych, tá istá žije aj v tebe. Amen.
Ty si hoden, hej, ty si hoden, hej, ty si hoden. Ty si hoden, hej, ty si hoden, hej, ty si hoden. Ty si hoden, hej, ty si hoden, hej, ty si hoden. Ty si hoden, hej, lásky mojej, hej, svoj život kladiem. Oh, ty si hoden, hej, ty si hoden, hej, ty si hoden, hej, len ty si hoden, hej, lásky mojej, hej, život kladiem. Ty si hoden, hej, lásky mojej, hej, svoj život kladiem. Ty si hoden, hej, lásky mojej, hej, svoj život kladiem. Oh, svoj život kladiem, ej, veď ty si hoden, veď ty si hoden, ty si hoden, ej, ty si hoden, ej, ty si hoden, oh, ty si hoden, ej, lásky mojej, ej, svoj život kladiem, ty si hoden, ej, lásky mojej, ej, svoj život kladiem. Lásky mojej, yeah, svoj život kladiem.
Iba ty, iba ty,
lásky mojej,
iba ty,
lásky
iba
mojej,
iba ty,
yeah,
iba ty, iba ty,
ty si hoden,
iba ty,
ty si hoden. Ty si hoden, lásky mojej, si hoden otec môj, nie som sirotou.
Abba,
nie som sirotou.
Abba,
nie som
sirotou.
Si otec môj, si otec môj.